havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 30-dekabr seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina prezidenti mamlakatning NATO'dan tashqaridagi neytral davlat maqomi bekor qilingan qonunni imzoladi. AQSh davlat departamenti Bakuda Ozodlik radiosi byurosining yopilishidan tashvish bildirdi. Rossiya sudi muxolifatchi Navalniyga nisbatan sud hukmini bugun o'qiydigan bo'ldi. Bu shu sotgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakatning NATO'dan tashqaridagi neytral davlat maqomi bekor qilingan qonunni imzoladi va ukrainaliklar NATO'ga qo'shilish yo'lida harakat qilishi kerakmi yoki yo'qmi degan savolni hal qilishlari kerakligini ma'lum qildi. Poroshenko mamlakat NATO talablariga moslashtirilgach bunday savol kun tartibiga qo'yilishini hamda buning uchun 5-6 yil talab qilinishini aytdi. Ukraina 2010 yilda mamlakatning istalgan harbiy ittifoqqa qo'shilishini taqiqlovchi qonun qabul qilingan edi. 2014 yilning 23 dekabrida Ukraina Oliy Radasi bu qonunni bekor qilgan. AQSh davlat departamenti Ozarbayjon poytaxti Bakuda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi byurosining yopilishi hamda radio muxbirlari so'roq qilingani munosabati bilan mamlakatda yuzaga kelgan inson huquqlari vaziyatidan tashvish bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Baku byurosi AQSh davlat kotibi Jon Kerri prezident Ilhom Aliyev bilan telefon suhbati chog'ida Ozarbayjondagi inson huquqlari vaziyatidan tashvish bildirganidan so'ng 5 kun o'tib yopib qo'yilgan edi. Rossiya sudi muxolifatchi Aleksey Navalniyga nisbatan ochilgan tovlamachilik ishi yuzasidan hukmni 30 dekabrda e'lon qilishini bildirdi. Navalniy 31 million rublni noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Sud avvalroq hukm 15 yanvarda chiqarilishini bildirgan va Navalniy tarafdorlari shu kuni ko'p ming kishilik namoyish o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Sud o'z qarorini o'zgartirishi munosabati bilan 29 dekabrda Navalniyning Facebook'dagi tarafdorlaridan 4000 kishi bugun Kremlga yaqin joyda namoyish o'tkazishga kelishib olgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar. Rossiyaning Afg'onistondagi elchisi Zamir Kabulov rus matbuotiga bergan intervyusida tojik va turkman chegarasida islomchi guruhlar to'planayotgani haqida gapirdi. Kabulovning aytishicha, Tojikiston bilan chegaradosh hududlarda 4-5 mingga yaqin Turkmaniston chegaralari oldida esa 2,5 ming jangari bor. Elchiga ko'ra, mazkur hududlarda har birida 50dan ortiq odam mashq o'tay oladigan kamida 3ta terrorchilarni tayyorlash lagerlari faoliyat ko'rsatmoqda. Ispaniya sudi qozoq muxolifatchisi Muratbek Ketibayevni hibs qilish haqida qaror chiqardi. Muxolifatchi vataniga ekstraditsiya qilinishi ehtimoli bor. Qozog'istondagi Alga partiyasi ham muassisi Muratbek Ketibayev 2011 yilda muxolifatga bosim kuchayganidan so'ng Qozog'istonni tark etgan edi. Unga 2013 yilda Polsha tomonidan qochqinlik maqomi berilgan. Qozog'iston Ketibayevni 2011 yildagi Janozen shahrida yuz bergan tartibsizliklarda ayblamoqda. Ketibayev bu ayblovlarni rad etib keladi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, tonggi xabarlar. O'zbekistonda Orol dengizi qurishi ortidan yuzaga kelgan oqibatlarni yumshatish borasida kompleksli dasturni ishlab chiqish boshlandi. Mazkur dastur 2015-2018 yillarga mo'ljallangan bo'lib, uning qiymati 3 milliard dollarni tashkil qiladi. O'zbekiston hukumatining bu borada qabul qilgan qarorida aytilishicha, mazkur mablag'ning 1.9 milliard dollarini imtiyozli kreditlar, 200 million dollarini esa grantlar tashkil qiladi. Namangan viloyatining Pop tumanida sinov tariqasida quvvati 130 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi ishga tushdi. Loyiha O'zbek Energo kompaniyasi tomonidan Janubiy Koreya fotoelektr sanoati uyushmasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan. Loyiha O'zbekistonda quyosh energetikasini rivojlantirish bo'yicha istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun tajriba vazifasini o'taydi. Tongi xabarlar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Demak, O'zbekiston musulmonlari dini idorasi yangi yil bayramini kutib olish iqtibos ham aqlan ham shar'an joiz iqtibos tugadi deb fatvo berdi. Bu fatvo mazmuni bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa mehnat muhojirlari hayot mamot masalasi bo'lgan bir masala, hayot mamot masalasi deb biroz balki oshirgandirman, lekin ko'pchilikning tirikchiligi bilan bog'liq bir masala bu. Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning bir qismi rublning keskin qadrsizlanib ketishi va Rossiya migratsiya qonunchiligining murakkablashgani natijasida mamlakatni tark etishda davom etyapti. Rossiyada faoliyat yuritayotgan o'zbek, qirg'iz va tojik diasporalari rahbarlari juma kuni buning sababi va oqibatlari to'g'risida matbuot anjumanida so'zladi. Ularning fikricha, migrantlar sonining Rossiyada kamayib borishi Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatni taranglashtiradi. Rossiyaning o'zi ham og'ir vaziyatda qolishi mumkin. Matbuot anjumanida aytilgan gaplar bilan muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
Yangi yildan keyin Rossiyada mehnat qilayotgan 25% muhojir o'z yurtiga yoki boshqa mamlakatlarga ishlagani ketishni rejalashtirmoqda. Bu haqda xabar bergan Rossiya Migrantlar Federatsiyasi rahbari Muhammad Amin Majumdorga ko'ra, bunga sabab rublning dollarga nisbatan qariyb 2 barobarga o'z qadrini yo'qotgani va 2015-yilning 1-yanvaridan joriy qilinajak rus tili, tarixi va qonunchiligi bo'yicha imtihonlardir. O'tgan juma kuni esa migrantlarning Rossiyani tark etishi masalasida bir guruh o'zbek, tojik va qirg'iz jamoalari rahbarlari maxsus matbuot anjumaniga yig'ildi. Migrantlar Rossiyadan qochmoqda yoki mehnat muhojirlarining rubl qadrsizlanishi oqibatida ommaviy qaytishi mavzusi ostida o'tkazilgan bu yig'ilishda so'zga chiqqan diaspora vakillari vaziyatning o'ta murakkablashib borayotganiga to'xtaldi. Tojik mehnat muhojirlari tashkiloti rahbari Karomat Sharipov muhojirlarning ommaviy qaytishi eng avvalo rubl kursining tushib ketgani bilan bog'lash zarur deydi.
Поток граждан увеличивается с собственных государств. А им там тоже нечего делать. Они боятся остаться, потому что курс...
Muhojirlarning ortga oqimi oshib bormoqda. Ular bu yerda qolishga qo'rqmoqda, chunki rubl qiymati tushmoqda. MDH davlatlari, jumladan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari uchun 33 rubl 1 dollarga bo'lganda ham baharnav edi. Ammo 45-50 rubldan bo'ladigan bo'lsa, u oyligidan 50 dollar, juda borsa 100 dollar jo'nata oladi. Ular o'z yurtlarida bemalol 200 dollar topishlari mumkin. Ayni paytda kvartirani ijaraga olmasdan, ish beruvchiga yalmasdan, soat kechki 2 da uchastkavoy kelib, registratsiya va yashash joyini surishtirishidan qo'rqmasdan, dedi Karomat Sharipov. Anjumanda so'zga chiqqan o'zbeklar va o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi raisi Ibrohim Xudoyberdiyev o'z ham yurtlari pul jo'natmalarini faqat dollarda jo'natishga majbur ekanini ta'kidlab, rubl yaqin orada o'z qadrini tiklab olishga ishonishini gapiradi.
И узбеки, узбекистанцы, как толерантный народ, как богобоязненный народ. Они сегодня работают во всех секторах народного хозяйства.
O'zbeklar va o'zbekistonliklar Rossiyaning deyarli barcha xalq xo'jaligi sohalarida ishlab kelmoqda. Ular umuman himoyalanmagan. Biz buni yo'qotish uchun muhojirlarga mo'ljallangan adaptatsiya markazlarini barpo etish, ularni mahalliy sharoitlarga moslashishga imkon ochib berishimiz zarur. Ko'p o'zbekistonliklar uylariga pulni dollarda jo'natishadi. Shuning uchun dollarning oshishi ularga katta muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ammo Vladimir Putin to'g'ri aytdiki, rublning qiymati yetarli baholanmagan. Dar haqiqat, dollarning hozirgi kursida ular buncha pulni o'z yurtlarida ham topishlari mumkin. Ammo u yerda ularni hech kim kutmayapti. Men rubl yana o'z qadrini tiklaydi va migrantlar qaytadi deb o'ylayman, deb o'z taxminlar bilan o'rtoqlashdi Ibrohim Xudoyberdiyev. Diaspora vakillari yuzaga kelgan vaziyat tingan bo'lib, g'arb sanksiyalari oqibatida vujudga kelgani va bunday vaziyat g'arb mamlakatlari uchun qo'l kelishini yakdillik bilan ta'kidlashdi. Karomat Sharipov mehnat muhojirlarining ommaviy ravishda Rossiyani tark etishi ortidan Suriya, Afg'oniston va Iroq kabi alanga olib yotgan mamlakatlarga pul ishlagani ketishlari mumkinligidan ham gapirdi. Masalan, Tojikiston ichki ishlar vazirligi va soliq tizimi xodimlari muhojirlarni uyda poylab yotibdi. Qachon pul olib kelar ekan deb. Og'ir vaziyatga tushgan shaxs nima qiladi? U mullaga telefon qilib, Suriyada bo'sh joylar bormi, ketamiz deb so'raydi. Keyin ular yana Rossiyaga qaytib keladi. Ammo ular endilikda 5000 pul so'ramaydi. Ular mamlakatni talab qiladi, dedi. Ishsiz qolgan muhojirlarning bir qismi shu tariqa pul topishga kirishishi mumkinligidan ogohlantirgan Karomat Sharipov. Ayni paytda Rossiya hukumati vakillari muhojirlarning ommaviy qaytishi to'g'risida gapirish hali erta ekanini ta'kidlamoqda. Rossiyskaya gazetasiga bergan intervyusida FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy rublning dollarga nisbatan o'zgarishi Markaziy Osiyo davlatlarida rublning qiymatiga sezilarli darajada ta'sir o'tkazmasligini ma'lum qildi. Muhojirlarning asosiy qismi yangi yilni o'z yurtida nishonlashga ketmoqda. Bu har yili takrorlanadigan holat. Buning qo'rqinchli joyi yo'q deya tinchlantirishga urindi FMS rahbari. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar bering. Ozodlik o'sha voqeaning tafsilotlarini sizga aytib beradi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi yangi yil bayramini kutib olish ham aqlan ham shar'an joiz deb fatvo berdi. Idora rasmiy saytida berilgan fatvo matnida bu ruxsatga hujjat o'laroq Rum surasining dastlabki 5 oyati ham tilga olindi. Fatvo mazmuni bilan Barno Anvar tanishtiradi.
O'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlar, xususan Facebook sahifasi bahslarga sabab bo'layotgan fatvo matnida musulmonlarga yangi yilni kutib olishning shar'an joizligi shunday asoslangan. Fatvodan iqtibos: xalqimiz ichida yangi yilni, ya'ni 1 yanvar kunini kutib olish, bayram qilish, bir-birini tabrik qilish musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. U xristianlarning bayrami kabi gaplarni gapirib yuruvchilar ham bor. Biz shu kabi kimsalarga yana bir bor eslatib qo'ymoqchimizki, 1 yanvar xristianlarning bayrami emas, balki shamsiy milodiy sana bilan yil hisobini yurituvchi xalqlarning hammasi uchun yil boshi sifatida qarshi olinadigan kun. Binobarin, yangi milodiy shamsiy yilni diniy bayram sifatida emas, yilning yangilanishi, umrimizga umr qo'shilishi, eski yilda qilib ulgurmagan xayrli ishlarimizni yangi yilda qilish uchun yaxshi niyatlar bilan kutib olishimiz ham aqlan, ham shar'an joiz ekan, deyiladi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rasmiy saytida chop etilgan fatvo matnida. Ozodlik tinglovchilarining xabar qilishicha, Toshkent va boshqa yirik shaharlardagi aksariyat masjidlarda juma 26 dekabr kungi namozda imomlar ana shu ma'ruza matnini o'qib eshittirgan. Muhimi, kelayotgan xabarlar mazmunidan oddiy namozxonlar bu ma'ruzani imomlar yangi yilni nishonlash joiz deb fatvo berdi mazmunda qabul qilgani ko'rinmoqda. Shuningdek, musulmonlar idorasi o'z fatvosiga asoslardan biri sifatida Rum surasining 1-5 oyatlarini keltirgan. Qur'onus saytida idora fatvosida keltirilgan oyatlar tarjimasiga yozilgan sharhda jumladan shunday deyiladi. Sharhdan iqtibos: Badr kunida rumliklar forslar ustidan g'olib keldi. Mu'minlar rumliklar majusiylar ustidan g'alaba qilgandan shodlanishdi. Iqtibos tugadi. Fatvo matnida esa bu oyatlar mazmunining musulmonlar idorasi fatvosiga qay tariqa hujjat bo'lishi mumkinligi shunday tushuntirilgan. Fatvodan iqtibos: Bayonun Linnos nomli kitobda bu xususda musulmonlar uchun ancha kenglik borligi qayd etilgan. Dalil sifatida Rum surasining 1-5 oyatlari va hadisi shariflardan keltirilib, ikki hayitdan boshqa muhim voqea yuz bergan sanalarni bayram qilish va bayramlar diniy hamda dunyoviy sabablar munosabati bilan nishonlash durustligi zikr etilgan, deyiladi O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvosida. O'zbekiston musulmonlar idorasi rais o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur yangi yilni kutib olish qay asosda shar'an joiz ekanini esa shunday asosladi.
Shunda oyatlar bitta emas, ikkita joyda bor. Bitalar muhaddad al-shirin va al-fikr degan. Yillarning hisobini oy va quyosh bilan olib borishlaringiz uchun deb qo'yib. Odatda payg'ambarimiz alayhissalomdan boshlab islom dini ta'limotidagi sanalarni, bayramlarni, hayitlarni, ro'za va haj mavsumlarini belgilashni quyosh hisobi bilan emas, oy hisobi bilan olib boriladi. Bu degani quyosh hisobi bilan musulmonlarning ishi bo'lmasin degani emas. Endi shu yangi, mana shu milodiy sana yangiradi yaqinda mana. Shu yil yangilanadigan bo'lsa, Alloh o'zi Qur'onda aytib qo'ygan bo'lsa, yil shu yilda quyosh oy hisobini olib boringlar deb. Shu yilni yangilanishligini yaxshi niyatlar bilan, yaxshi duolar bilan musulmonlar kutib olsa nima bo'libdi? Milliy diniy fazilatlarimiz asosida kutib olsak va duolar bilan Alloh taolodan yangi yilga va xayriyatlarni so'rasak, buni hech qanday yomon tomoni yo'q inshaalloh.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Diniy idora bunga qadar ham juma ma'ruzalarida Navro'z, 8-mart va Yangi yil bayrami va shu kabi boshqa rasmiy bayramlarni nishonlashga ruxsat berish mazmunidagi fatvolarni e'lon qilgan va bu fatvolar ham oddiy musulmonlar, ham ahli ilmlar o'rtasida bahslarga sabab bo'lib kelmoqda.
Navbatini kutayotgan materiallarimiz Sharh O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi fatvo bo'limi mudiri Abdulaziz Mansur Ozodlik savollariga javob berdi. Ozod nazar, O'zbekistonda hamma yoqni islomga qarshi yel bosib ketdi. Baxtiyor Isabekovning Ozod nazari bugun. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Yangi yil bayramini kutib olish ham aqlan ham shar'an joiz deb fatvo berdi va o'sha fatvo mazmuni bilan hozirgina hamkasbim Barno Anvar tanishtirdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi fatvo bo'limi mudiri Abdulaziz Mansur Ozodlik savollariga aynan shu fatvo yuzasidan Ozodlikning savollariga javob berdi. Hozir o'sha suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat tinglang.
2015 yil arafasida turibmiz. Butun dunyo xalqlari yangi milodiy sanani boshini nishonlaydi. Musulmonlar ham, g'ayri dinlar ham hamma nishonlaydi. Lekin xalq ichida ba'zi ahli ilmlarning orasida ham noto'g'ri tushunmovchilik gaplarini yurganini har yili guvohi bo'lamiz. Masalan, bu yangi yilni kutish bid'at, buni kutib bo'lmaydi, bu xristianlarni yili deganga o'xshagan turli tuman gaplar bo'ladi. Aslida Alloh taolo Qur'oni Karimda ham quyoshni ham oyni hisobini yillarni hisobini bilishlaringiz uchun litalamu adada sinina val hisab deb yillarni quyosh hisobida va oy hisobida belgilab borishlaring uchun yaratganman deydi. Biz quyosh hisobida milodiy sanani hisobini olib boramiz.
Bu qaysi sura, qaysi oyat?
Ya buni hamma ulamolar biladi. Men hozir qaysi sura, qaysi raqamdagi oyatlarga esimda yo'q, lekin juda Qur'onda bor. Shunda oyatlar bitta emas, ikkita, uchta joyda bor. Litalam muhaddada sinin va fisra yillarni hisobini oy va quyosh bilan olib borishlaringiz uchun deb qo'yibdi. Quyosh hisobi bilan 1 yil 365 kun, oy hisobi bilan 354 kun. Endi musulmonlar odatda payg'ambarimiz alayhissalomdan boshlab islom dini ta'limotidagi sanalarni, bayramlarni, hayitlarni, ro'za, haj mavsumlarini belgilashni quyosh hisobi bilan emas, oy hisobi bilan olib boriladi. Bu degani quyosh hisobi bilan musulmonlarning ishi bo'lmasin, u qachon yil yangiradi, qachon eskiradi ishi bo'lmasin degani emas, chunki dunyoviy ishlarimizni ko'proq muomalada musulmonlar ham mana bu ayniqsa Yevropa g'arb mamlakatlarida u oy hisobini hech ham hisobga olmaydi. Shuning uchun bizlar dunyo bilan muomala qiladigan bo'lsak, aloqa qiladigan bo'lsak, milodiy sana bilan ham mana shu Grigoriy taqvimiga binoan yuritiladigan mana shu milodiy sanani ham bilib olishimiz va o'zimizni qamariy oy hisobi bilan olib borayotgan hijriy sanamizga taqqoslab borishimiz bu foydadan xoli emas. Endi shu yangi, mana shu milodiy sana yangiradi yaqinda mana 31 dekabrdan keyin 1 yanvar keladi. Xo'p, shu yil yangilanadigan bo'lsa, Alloh o'zi Qur'onda aytib qo'ygan bo'lsa, yil shu yilda quyosh oy hisobini olib boringlar deb. Shu yilni yangilanishligini yaxshi niyatlar bilan, yaxshi duolar bilan musulmonlar kutib olsa nima bo'libdi? Noshar'iy yo'l bilan emas. Ba'zi masalan g'ayri dinlarda qangi masalan ichkilik yo'q bir xilligi nishonlashda turli tuman noshar'iy ishlarni aralashtirmay, shukrona sifatida ey Parvardigor, mana bir yilimiz tugab, yangi yilimizni bir xayrli qilgin eski yılda kılalmayan işlerimizin yeni yılda bir sürü ezgü yaşlı bir sağlıklı işlerini fıtrat kılaylıydı. Çınayla kılıp ot kesse ne yaptı? Şunun için biz her yıl çünkü işlerini alıp aramız bu yani bu Hristiyanların bayramı emas bu yeni yıl. Hristiyanların o halinde rejistro bayramı 25'de ya ki 8. yanvarda mı? Şaka başka senede oladı o. Hatta o şey rejistro diyen Müslüman memleketlerinde bana Mısır'dan kurup aldım. Bir yıla her yıllık kurup alımı. Müslüman ulemaları o şey Mısır'da kette kette piş var. Şeyh-i Asher'den tartıp kette ulemalı var. İsa Aleyhisselam'ı doğrayan gününü tanımlayarken Hristiyanlarını bütün ruhanilerini tebrikler gelişedi. Eğer bu nacaiz bugende din peşvaları bu işini kılması değil bu. Ülerde sığınışıya karşımız. İsa Aleyhisselam'da Allah'ın oğlu işine karşımız. Peki doğrayan günlerini nişanlese ularsan bizini haline hayat günlerimizde, iki hayat günlerimizde nişanla yetişiyordu. İslam dininin bağrı kendiliği şundaki başka gayri dinlerden hem şimdi muamele dostlarına alakalarını kılıp duradı.
Rum surasının 1-5 ayatı hüccet kılıp geldirilipti de o şey tezisti. O şey resmi sayıda ilan kılıngan
tezisti.
Şu ayetini...
O ayet Rum nima qilganda ahli kitoblar g'alaba qilganda mushriklari ustidan g'alaba qilganda xristian ahli ham xursand bo'ladi ahli kitoblar degan oyat bor Rum surasida. Bu degani o'sha dinlarni ahli kitob xristianlarni payg'ambarlarni o'sha xursand bo'lgandan keyin har holda mushriklarga nisbatan ahli kitoblar ustun turadi. Chunki mushriklar umuman Alloh taologa ishonmaydi. Ahli kitoblar esa e'tiqodda adashib ketishgan xolos. Ular ham musulmonlardek Allohning yakkaligini bilishadi, payg'ambarlarini tan olishadi.
Tushunmadim-da, hozir konkret nima deyish kerak endi?
Qur'on sifatida kutib olaylik, nishonlamaymiz biz. Biz kutib olamiz. Ya'ni Allohning yangi yilini quyosh hisobi bilan bo'ladigan yilni ham Alloh taolo beryapti shu yangi yilni.
Lekin nishonlamaymiz.
Yo'q, nishonlash emas bu.
Ha, chunki bu yerda shu kutib olish ham aqlan ham shar'an joiz deyilgan ekanda u tezisda.
Ha, albatta joiz.
O'sha shar'an joiz degani
endi yo'q bo'lsa ham mayliydi, men qo'shilmasin.
Domla, demak, mana bu endi mana hozir odamlarda har xil fikr tug'ilishi mumkin-da. Ha, endi yangi yilni nishonlash ham mumkin ekanda, demak, kutib olish degani endi bu nishonlashda endi degan fikr kelishi mumkin.
Nima deysiz, agar musulmoncha shar'iy uslubda kutib olsa, kutib olursin. G'ayridincha kutmasin.
G'ayridin deganingiz ichkilik ichmasin, archa bezatmasin va hokazo va hokazo.
Ha, albatta. Shular kichik bo'lib qolasin. Mana endi sovet davrida yangi yil kutish shunaqangi bemazagarchiliklarga aylanib ketganda, o'shaning uchun ham hozir ko'p musulmonlarimiz, ulamolarimiz yomon ko'radi yangi yilni kutish deganda o'shalarni o'ylashadi. Yo'q, biz yangicha o'zimizni milliy diniy qadriyatlarimiz asosida kutib olsak va duolar bilan Alloh taolodan yangi yilga va xayriyatlarni so'rasak, buni hech qanday yomon tomoni yo'q inshaalloh.
O'zbekiston musulmonlar dini idorasining yangi yil bayramini kutib olishga doir fatvosini shu idora fatvo bo'limi mudiri Shayx Abdulaziz Mansur sharhlab berdi. Shu o'rinda Ozodlik radiosi muqobil fikr bilan ham siz tinglovchini tanishtirishni joiz deb topdi. Qirg'izistonlik Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov O'zbekiston musulmonlari idorasining fatvosini mutlaqo shariatga zid deb qoraladi.
Avvalan bu hozirgi kunda biz iste'mol qilib kirgan mana bu melodiy oylarini o'zi hammasi majusiylar, bizdan oldingi ahli kitoblarni butun ilohlikni da'vo qilingan shaxslarning nomiga qo'yilgan. Bu Avgustus degan bular hammasi bir ilohlarni nomiga qo'yilgan. Biz musulmonlarni hijriy sanamiz bor. Payg'ambar alayhissalom hijrat qilingandan boshlab qolaversa Alloh taolo buni Qur'onda ham aytgan 12 oy bor. Biz shu bilan shu tarixga qarab musulmonlar yurishligimiz kerak bo'ladi. Yangi yilni o'ziga keladigan bo'lsak ham bizni musulmonlarda Payg'ambar alayhissalom Madinai Munavvaraga hijrat qilib kelganlarida bayramni biz musulmonlar uchun ikki hayitni tayin qilib berganlar, ya'ni ro'za bayrami va qurbon bayrami. Bundan boshqa bayramda Hanafiy mazhabimizda kofirlarni bayrami bilan tabriklashlikni harom qiladi. Umumiy bayramlarda diniy bayrami bilan tabriklashlik esa bizning Imom Azam mazhabimizda kofir bo'ladi degan. Rajisiyosi bilan tabriklashlik, Masihning tug'ilgan kuni bilan tabriklashlik biz kofir bo'ladi degan. Dinlar nima ketib qoladi? Musulmonlar bilan daqa har xil saroy olimlarini yoki ana shu saroyni nomidan gapiradigan da'vatchilarni xatolaridan musulmon odam dinini kerak bo'ladi, men shunga tavsiya qilaman.
Men bitta jihatga konkret e'tiboringizni qaratmoqchimanda, bu yerda yangi yilni tabriklash yoki nishonlash haqida gap bormayapti. Yangi yilni yaxshi niyatlar bilan, shu nima deydi, payg'ambarimizga salovatlar, Allohga hamd sano bilan yangi yilni kutib olish joiz deyapti. Xuddi har bitta yangi kunni kutib olganday degan mazmunda keltirilyapti.
Aslan bizim yangi yilimiz emas bu musulmonlarda. Bizim yilimiz biz ro'zamizni ham, bayramimizni ham, kunimizni ham, oyimizni ham biz islom hijriy sanasi bilan hisoblaymiz musulmonlar.
Barcha islom dini bilan bog'liq tadbirlar, marosimlar, bayramlarni biz o'sha oy kalendari orqali hisoblaymiz, to'g'ri. Hijriy bilan. Lekin kundalik yurish-turishimiz, hamma dunyoviy ishlarimiz yoki boshqa dunyo bilan, boshqa dinlar bilan munosabatlarimiz hammasi milodiyda-ku.
Xo'p, biz ular bilan munosabatda bo'lishligimiz majburligimizdan, roziligimizdan emas. Lekin tabrik, nishonlashlik bu roziligidan kelib chiqadi. Aytaylik,
biror Lekin hozir konkret tabrik va nishonlash haqida gap ketmayapti-ku. Tabrik va nishonlash degan so'z tilga olinmayapti hozir. Faqat kutib olish deyilyapti. O'zingiz uyingizda kutib olish. Yangi yilda
kutib olishlik, yoki nishonlanishlik ikkalasi bir narsada.
Aha.
Qolaversa payg'ambar alayhissalom man tashabbaha bi qawmi fa huwa minhum deganlar. Kim o'zini qaysi qavmga o'xshatsa, u bas o'shalardan degan. Bu bizning islom dinimizga mutlaq, ya'ni zid bu narsa. Bizni payg'ambarlarimiz ham, sahobalar ham, undan keyingi mushayid olimlarimiz ham hech kim yahud va nasoralarni va boshqa din vakillarini bayramlarini ularni nishonlaydigan biror bir munosabatiga, ya'ni qo'shilmagan va balki undan qaytargan. Faqat ularni shunchalik darajada kutib olishlikdi. Umuman mutlaq mumkin emas bu. Zarrachalik qalbida iymoni bor odam buni ko'tara olmaydi bu narsani. Mumkin emas. Bu narsa dinimizda.
Tushunarli.
Bu siyosiy ko'z bilan qaraydigan narsa emas bu. Yoki bir davlatni munosabati bilan qaraydigan narsa emas. Bu iymondan, dinga kelib iymon ko'zi bilan, ya'ni islom ko'zi bilan qaraganda umuman mutlaq ruxsat berilmagan buni nishonlashlik ham kutib olishlik ham. Va keyin bu bir vaqtlar munosabatlarda ya'ni bir tilaklar qilinadigan narsa emas bu. Balki inson yaxshi niyatlar, yaxshi umidlar bu har kuni, har vaqt, har zamonda inson mo'min odam Robbisi bilan aloqada, rabitada bo'lishi kerak.
Tushunarli.
Keyin bu hatoki, ya'ni musulmon odam aytaylik, ya'ni g'ayri dinlar bu kunda aroq ichib har xil ta'zimlar bilan kutib olayotgan bo'lsa, biz istig'for va tavba yoki bo'lmasa talablar u yaxshi umidlar bilan kutib olamiz deyishlik bu bid'at, xurofat bu narsa, dinda ko'rsatilmagan. Ya'ni uni aytaylik, aroq ichib, qimor o'ynab, zino qilib, musiqa shunday tadbirlar bilan kutib olgan odam qanday gunohkor bo'lsa, salovatu, zikru, duolar bilan kutib olgan odam xuddi shunday gunohkor. Balki undan ko'ra ashaddiyroq, undan ko'ra yomonroq. Nariga odam tavba qilishligi mumkin. Men aroq ichdim, ey Xudo, kechir deb. Lekin u istig'for aytib, u salovat aytgan odam tavba qilmasdan o'lib ketadi bu harom uchun.
Qirg'izistonlik Qorasuvlik taniqli imom Rashod qori Kamolov ozodlik savollariga javob berdi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining yangi yil bayramiga oid fatvosi bugungi dasturimizning asosiy mavzusi bo'lib qoldi. Bu mavzu Ozod nazarning bugungi sonida ham dastlabki mavzu bo'ldi. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning ozod nazari. Assalomu alaykum Baxtiyor aka.
Va alaykum assalom.
Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Mana bugun 29-dekabr, 2 kundan keyin yangi yil. Yangi yilni siz oilada qanday kutib olasiz?
Oilada qanday kutamiz? Kundagidek, har kungidek narsa shu.
Yo'q, hozir umuman siz uchun bayrammi? Yangi yil bayrami?
Man uchunmi?
Ha.
Man uchun endi shu ko'pchilik qatorida yil sanasini o'zgarishi munosabati bilan man lekin o'zim shaxsan o'zim o'zi 11larda yotaman. Buni ham shu 12gacha o'tirsam kerak-ku. Keyin yoki Xudo xolasa uyquga o'tamiz.
Yo, endi bu bayramga qandaydir bir mafkuraviy bir ma'no yuklamaysizmi demoqchimanda?
Yo'q, men uchun masalan deylik bunda mafkuraviy hech narsa yo'q. Endi umuman tagidan olib qaraganda baribir bizlarni yangi yilmasligini men anglayman. Navruz bu bizlarniki hisoblanadi o'sha an'anaviy deb o'ylayman. Ana shu. Endi bu baribir men bunaqa o'ylaganim bilan baribir bu sana butun dunyo bo'yicha yilni o'zgarishi shu qabul qilinganligi uchun baribir e'tibor bermaslikni o'zi iloji yo'q.
Yo'q, endi men bu masalani dastlab aynan shu masalani, yangi yil masalasini ko'targanimiz sababi yangi yil kirib kelayotgani uchungina emas, sezib turgan bo'lsangiz kerak. Kuni kecha O'zbekiston musulmonlar idorasi yangi yilni kutish ham aqlan ham shar'an joiz degan bir bayonot chiqardi. Juda katta bir matnni ichidagi asosiy gapni aytyapman. Demak, O'zbekiston musulmonlar idorasi yangi yilni kutish ham aqlan ham shar'an deyapti.
Shar'an ham to'g'ri ekan.
Ha. G'alati tuyulmayaptimi bu bayonot sizga?
Endi buni menimcha o'sha yuqoridan ko'rsatma bo'yicha diniy nuqtai nazardan emas, ko'proq siyosiy nuqtai nazardan qilgan deb bilaman. Agar shunday qaror, men bundan o'zi xabarim bo'lgan, yo sizdan eshityapman.
Yo'q, musulmonlar idorasini saytida turibdi bu bayonot, bu tekst va xabarlarga qaraganda so'nggi juma namozida imomlar shu matnni o'qib beribdi-mish O'zbekiston bo'ylab. Har holda tinglovchilarimiz shunaqa deb xabar qilishdi.
Endi to'g'ri bunaqa narsa bo'layotgan bo'lsa kerak. Men endi bir mashhur Yunusobodga ko'chib kelganimdan keyin hayit namoziga ilgari borib turardim. Bir marta chiqdim hayit namoziga, chiqsam mana shu televizorlarda berilayotgan haligi informatsiyaga o'xshagan informatsiya ayni paytda o'sha diniy ekstremizmga qarshi kurash haqida, man masalan televizorda ko'raman, gazetada ko'radigan narsam aynan shuni gapira boshlagandan beri man chiqmayman.
Nimasi yomon? Nimasi yomon agar aynan shuni gapirsa va bu terrorizm
yomon emas.
Ha.
Har kim o'zini ishini qilgani yaxshi emasmi? U diniy bayram bo'lsa hayit, diniy bayram bo'lsa, u yerda siyosat haqida gap ketsa, biz obod, farovon davlatda yashayapmiz, buni qadriga yetaylik, mana bunaqa gap esa, masalan, diniy roza haqida, Ramazon haqida payg'ambarimizni bunga bo'lgan munosabati, umuman ro'zani afzalliklari boshqalar haqida bo'lsa tushunaman. U uchun maqsad yuzasidan siz borganda u yerda ibodat qilishga boriladiku, siyosat nuqtai nazaridan borilmaydi u yerga. Ana xuddi shunga o'xshab mana yangi yilni kutib olishni agar diniy idoralar xuddi mana bu O'zbekiston hukumatiga taalluqli butun axborotlarni hammasiga o'xshatib bersa va uni oqlasa, men buni ularni o'zini vazifasidan kelib chiqib qilayotgan ishi deb bilmaymanda. O'z vazifasiga.
Yo'q, endi agar keling oldin shu bayonotga qo'shilasizmi yo'qmi shuni hal qilib olaylik, keyin ikkinchi imomlarni vazifasiga o'taylik. O'zi umuman masalani shundoq qo'yilishi, yangi yilni milodiy yil hisobi bilan 2015-yilni bir bayram sifatida kutib olishni ham aqlan shar'anligini qo'yaylik, kutib olishni aqlan bir to'g'ri ish deb bilasizmi yo'qmi, shu bayonotga qo'shilasizmi yo'qmi?
Men to'g'ri ish deb bilmayman buni.
Nimaga?
Birinchidan, bu narsa ularning vazifasiga kirmaydi.
Yo'q. Ularni vazifasini alohida gaplashamiz deyapman. Shu bayonotni o'ziga, bayonotni o'ziga qo'shilasizmi yo'qmi? Shu umuman shu fikrga, bayonot demay, shu fikrga qo'shilasizmi yo'qmi?
Yo'q, qo'shilmayman.
Nima uchun?
Chunki men aytishga to'g'ri keladi, u yerda birinchi navbatda o'sha hozirgi siyosat, yevropalashish degan narsani o'zi ko'rinib turibdi. U ayni paytda bizni Navro'zni kutib olishimizga, uni yangi yil deb qabul qilishimizga zid bo'ladi. Ya'ni 3 oy o'tib yana yangi yil qabul qilish qiyin. Bu bo'lsa unisidan voz kechish kerak agar olib qaralsa.
Yo, Navro'zni bayram qilar ekan yangi yil keldi deb biroq bayonot qilmaydi-ku.
Nega yangi yil shunda ko'p zarda, ham tabiiy jihatdan ham an'anaviy jihatdan. Shuning uchun u
endi xo'p, axir Navro'z ham islomga zid-ku.
Islomga zidligi to'g'risida aytmadim men. Ben anavi dedim. Anavi dedim.
Anana, anana, mesela aytelik Navro'zni min yıllık anana deylik. Ya ki 2000 yıllık anana dedik. Deylik. Lekin yangi yilni milodiy hisobi bilan kirib keladigan yangi yilni 1-yanvarda kirib keladigan yangi yilni kutib olish ham an'anaga bir necha 10 yillik an'anaga aylandi-ku.
Yo'q, bu bir necha 10 yillik an'ana. Endi menga qarang, ularning har birini asosiga qarash kerak bo'ladi-da. Asosi nimada? Kagi, manbai qayerdan? Va haqiqatan bizdagi tabiiy sharoitu bizning turmushimizga hammasiga mos keladimi yo'q, mali hozir ko'p ishlatilayotgan mentalitetimizga mosmi bu?
Nimasi mos emas?
Mos emas, birinchi o'sha arxivdan boshlanadigan narsa, uning nomini arxiv mana hozir shu yerda haligi bizning yonimizda ham mana arxiv bo'lyapti, 5-6 kun deylik o'sha haligi archada bolalar ali qilib shu yangi yilni targ'iboti ketyaptida endi yangi yil degan o'sha 1-yanvardagi. Xo'p, endi men yana aytyapman, buni haligi bizga nima aloqasi bor?
Yo, axir xo'p, archa ham keyingi yillarda O'zbekistonda milliy daraxt maqomiga erishdi, yetib bo'ldi-ku. Chinorlar kesilib, boshqa qaraqoshlar kesilib, hammasini o'rniga archa ekilyapti-ku. Demak, o'zbek daraxti ekanda.
To'ppa to'g'ri, hamma yoqni yel bosib ketdi. Yel o'sha yo'lkasi yeldanmi axir?
Ha.
Biz buni archa deb almashtirdik-da, shu hamma yoqni shu daraxtlarni ichida ham chinorlarni men hali ko'payishini tarafdor emasman, lekin undan ko'p boshqa daraxtlarimiz bor. Asli buni hammasi o'sha negadir tagida ozmi ko'pmi islomga qarshiligi bor. Zaminida va bizni tabiiy sharoitimizga qarshilik bor. Mana shu jihatlaridan men haligi aytganingizdek bu bayonotga qo'shila olmayman.
Ha, xo'p, umuman fikrga munosabatingizni so'radim. Endi bayonotni noto'g'riligini isbotlang. Bayonotki o'sha musulmonlar idorasini yangi yilni kutib olish, yangi yilni kutib olish ham aqlan ham shar'an joiz degan bayonotiga qarshi. Endi bu bayonotni berar ekan, musulmonlar idorasi Qur'ondan va hadislardan hujjat keltirgan, domla. Hujjat keltirgan. Rum surasini 1-dan 5-gacha bo'lgan oyatlarni keltirgan hujjat qilib.
Ya'ni dekabrning 31-ida birga o'tar kechasi degan ma'nodagimi?
Yo'q. Rum surasida unaqa dekabr 31-1 degan gap yo'q. Bu yerda forslarni rumliklarga qarshi qilgan harakati, rumliklar mag'lub bo'lgani, biroz o'tib rumliklar ularga qarshi bosh ko'targani-yu va rumliklar g'alaba qozongani, rumliklarni g'alabasiga mo'minlarni shod yangani haqida gap ketadi Rum surasida. Va shu sura bu bayonotga hujjat qilib keltirilgan suralardan biri.
Nimasi uni hujjat bo'lar ekan mana shu yangi yilni kutib olaylik degan. Endi bizda bitta narsa bordi, hamma narsada chalalik bor. Xo'p, o'sha xristianlikda keng tarqalgan, buni asosi o'sha xristianlik Iso payg'ambarining tavallud kuni bilan bog'lanadi, har holda men tavalludimi boshqasini. Shu bilan bog'lanadi. Endi bular o'shani qabul qilganida loqal to'liq qabul qilishsa ekan. Mana masalan deylik, men bilishimcha Yevropada bular o'sha o'rischasiga Rojdestvo deydimi, o'sha tavallud bayrami 10 kunlab 15 kunlab qoladilar.
Rojdestvo katoliklarda 25-da dekabrda, pravoslavlarda 7-yanvarda. Bu yangi yil Yevropada o'zi umuman bayram sifatida unchalik e'tiborli emas.
Shunaqami? Lekin muhimi o'sha Rojdestvoda endi ularda o'sha uzoq vaqt kanikul dam oladilar, bayram qiladilar shuni.
Xo'p.
Keyin diniy asoslari bor, o'ziga yarasha diniy marosimlari bor. Bizda xo'p shuni bitta faqat shu 31-ni sana qilib qolishini o'zida o'shanda chalalik emasmi? U yoqdan olinayotgan narsani. Osa to'liq olmaydimi uni loqal shundoq bo'lsa? Unda dinni haligi asoslaridan bittasi o'sha yo'qolgan bo'lardi. umuman
ha unda yo endi haligi imom domlalar aytadigandek chuqur ketib qolyapmiz. Keling, xo'p, shu yerdan qaytaylik. Demak, siz musulmonlar idorasini bu bayonotiga qo'shilmaysiz. Buni tushundik. Keling, boshqa mavzuga o'taylik. 25-dekabr kuni O'zbekiston parlamentiga o'tgan deputatlarning ro'yxati e'lon qilindi. O'sha ro'yxatda hech bir yozuvchi shoirni ism familiyasini ko'rmadim-da, domla. Nimaga unaqa bu qadar, nima uchun bu qadar O'zbekistondagi yozuvchi shoirlar chetga chiqib qoldi jamiyat hayotidan?
Endi yozuvchi shoirlarni bilmadim-u, umuman deputatlarni o'zi. Men ham bitta oddiy saylovchiman. Masalan, deylik, mana shu saylov haqida gapni eshitib yurdik, e'lonni eshitib yurdik. O'rtada xo'p, bir ikki yillardan so'radim, yaqin qolgandan keyin o'sha kimni saylar ekanmiz desam, hech kim bilmaydi. Xullas, kichkina bir haligi natamiz bor edi, mahallada bittasi qazo qilgan edi, o'shani xudoyisida o'tirgandi, gaplashib qoldikdi. Shunda bizni mana shu uyimizni boshlig'i, raisimi o'sha odam gapirib qoldi, saylovga qatnashinglar. Mandagi shu yerda so'radim, siz kimni saylar ekanmiz, qanaqa odam ekan, nima ekan, nega uchrashmadik biz desam, yo siz xabaringiz bo'lmadi, mana bizni domdan 9 qavatli endi bu. Ikkita kishini dedi vakil qilib yuborishdi uchrashuvga dedi. Man bittasi manman dedi. Undan keyin man aytdim, u odam kim, nimaligini bildingizmi desam, mayli borib o'tirdik, gapirdik, qaytdik dedi. Endi bu bo'lsa saylov siz o'zingiz boravering dedi. Man masalan dedim, shu atrofda kim o'zini ne qilyapmiz, ular mani saylovchi sifatida deb tan olmas ekan, man nimasiga boraman, nega kimdan kimni saylayman, man qayerga saylayman, u odam kim, mana hozir ko'p gapirishyapti, balki u terrorchi bo'lsachi, man bilmayman
odam. Ha, yo'q yo'q, Baxtiyor aka,
Baxtiyor aka,
qaysar odamsiz.
Yo'q, man hozir to'xtab turing, man kelayotgan maqsadim shuki, bugun saylov har yilgidan ko'ra juda farq qiladigan mana shunaqa tomonga ega bo'ldi. O'sha sovet zamonida ham o'sha totalitarizmu byurokratiya avjiga chiqqanda ham deputatlar har holda saylovchilar bilan uchrashishni tashkil qilardi. Bu gal vakillar qildi shekilli, u vakillar ham qiyinsiz haligi narsa. Demak, bunday sharoitda yozuvchi shoirlarni bo'lishini man tasavvur ham qilolmayman. Bular, demak, mani nazarimda bular ro'yxat tuzgan, ro'yxatga o'tkazib shu 5-6 odam bilan bir marta shu uchrashuv qilgan, u ham saylangan odamlar bilan saylovchilardan saylangan odammiz, tanlangan odamlar bilan. Shu bunday sharoitda qaysi masalan shoir yozuvchingiz deputat bo'lib o'tishi mumkin yoki umuman deputatlikka nomzod qo'yishi mumkin?
Yo'q, hokimiyat nima mutlaqo hurmat qilmay qo'yganmi yoki hayiqadimi yozuvchi shoirdan?
Man yana aytaman, ro'yxatni demak tuzishgan, uni saylovda o'tib bo'lgan, saylovdan oldin o'tib bo'lgan saylovchilarni ichida kimni saylayotganini biladiganlar soni faqat mana shunaqa faol kishilardan, masalan bitta bizdagi shu 3000 kishilik domdan 2 kishi qo'yilgan bo'lsa, shunaqa odamlarni topib qo'yishgan bo'lsa, endi qanday qilib shoir yozuvchilar o'tadi demoqchiman, u ro'yxatda bo'lmaydiku ular.
Yo'q, kiritib qo'ysa bo'lardi-ku deymanda, mana nima uchun ham dekoratsiya uchun ham dekoratsiya, mana palonchi aytaylik O'zbekiston qahramoni Vergul yozuvchi, pistonchi O'zbekiston qahramoni Vergul shoir, qonunchilik palatasini deputati degan nom bo'lardi-ku deymanda, hech yo'q.
Ayn bo'lardi, yuqmatdi, shuni demak shoir yozuvchilardan hammasidan yuz o'girgan bo'lishi ehtimoli ham bor, bilmadim endi. Uni ular nima holatdan kechib, bunaqa narsani hisobga olmagan ham shekillida, shu o'zlariga kerakli odamlarni nomzodini qo'yishga kimni ayblaydi? Har holda shoir yozuvchini qiyin bo'ladida, boshqarish ancha qiyinroqdi, shunisi ham bor.
Mayli, bu tushunarli. Endi Baxtiyor aka, yana yangi saylov kelyapti. Bittasini tugatdik.
Ha,
29-da bo'ladigan saylov, prezident saylovi. Endi men bundan keyin shu prezidentlikka nomzodlar ko'rsatilib bo'yuncha sizga o'xshagan suhbatdoshlardan so'ramoqchiman. O'sha suhbatdoshlarim prognozlarini so'ramoqchiman, sizni prognozingizni eshitmoqchiman. Kimlarni nomzodi ko'rsatiladi?
Mani prognozim bo'yicha, o'zimni o'ylaganim bu prognoz emas. fikrimcha mana bu prezidentlikka saylovni muddati juda boshqacha o'zgartirilibdi, hech biz o'rganmagan vaqtga to'g'ri ketdi. Demak, bungacha kimlar nomzod ko'rsatsa ko'rsatdilar, lekin hozirgi prezidentimiz parlament tomonidan to o'lgunicha degan ma'noda doimiy prezidentga aylanib qoladimi deb o'ylab yuribman.
Ayo, endi to o'lgunicha degan gap.
Siz mani fikrimni so'radingiz.
Ha, endi saylov e'lon qilib qo'yildi-da. Agar saylov e'lon qilinmaganda edi, o'shaqa to o'lgunicha deb bir e'lon qilib yuborardi. Saylov e'lon qilindi-da saylov kuni.
E'lon qilindi, men ham eshitdim. E'lon qilingani bilan uni o'rtasida haligi shunaqa farvonchiqish ehtimoli ham yo'q emasmi?
Ha, saylovni bekor qilib, e'lon qilish yuboradi shundoq, ha? Shundoq bo'lishi mumkin deyapsiz-a?
Endi har narsa bo'lishi mumkin. Bizning parlament shunaqa qaror chiqarsa, keyin saylov bo'lsa bo'laveradi, bo'lmasa ham uning farqi bor.
Ha, nimachi? O'zi umuman yana prezident Karimovni nomzodi ko'rsatilishi mumkinmi, mumkin emasmi?
Eshitishimcha o'zini ko'rsatmaydi deyishyapti.
Siz eshitgan joylarda yana nima deyishyapti?
Shunaqa deyishyapti, o'zini ko'rsatmaydi.
Kimni ko'rsatardi?
Yo'q, endi bunaqa joyda bilasizmi? Hamma joyda qonun ishlagan joyda bunaqa haligi chiqarish oson bo'ladi, oldindan fol ochish yoki bo'lmasa haligi ko'rsatish. Qonun ishlamagan joyda doim kishi haligi hayoli kelgan o'sha bashorati qiyin bo'ladi.
Yana mana yil tugayapti. Siz uchun shu o'tgan yildagi eng muhim voqea nima? Mamlakat hayotidagi.
Mana shu yildan eson olmoq. Birinchi 31-1 yetib kelganimizdan katta voqeani ko'rayotganim yo'qman.
Yetib kelishingizga nima? Yetib kelishingizga nima monelik qilishi mumkin edi?
Endi bu ham sog'lik, salomatlik, ham sharoit degan narsalar bor.
O'zingizni qariya deb hisoblaysizmi, Baxtiyor aka?
Albatta. Albatta.
Kelasi yil sizning yilingiz unda. Yilingiz muborak bo'lsin.
Rahmat.
Qadrlashadi ya kelasi yilda sizni.
Xudo xolasa.
Qanaqa qadr kutyapsiz? Qanaqa qadr?
Nimani? Qanaqa?
Ha, yo'q, kelasi yil keksalarni, nima? Qariyalarni, nima keksalarni qadrlashingizmi?
Bizlarni shunaqa yilimiz ekan.
Ha. Siz qanaqa qadr kutyapsiz kelasi yildan?
Men kutmayapman bunaqa narsalarni, lekin shunaqa shior borligini bilaman.
Toshkentlik adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi. Rahmat domla.
Rahmat.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt bu o'tayotgan yilning, 2014-yilning so'nggi Ozodlik onlayni. Siz bilan har doimgidek Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning, demak, bu yil hisobidagi eng so'nggi soniga xush kelibsiz. Yil davomida biz bilan birga bo'lgan mana shu O'zbekiston jamiyati uchun, O'zbekiston davlatchiligi uchun, o'zbekistonliklar uchun muhim bo'lgan mavzulardagi, demak, bahslarda, munozaralarda fikr bildirgan tinglovchilarimizni barchasini kelayotgan yangi yil bilan tabriklab, ularni mana shu yilning eng so'nggi onlaynida ishtirok etishga chaqiramiz. Buning uchun, demak, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz mana ochiq. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, bugungi suhbatimiz mavzuini tugayotgan yil yakunlari belgilab berdi. Bugun siz bilan O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun 2014-yilning qaysi voqeasi eng muhim voqea bo'ldi? O'zbekistonda 2014-yilda kimni yilning odami deb atagan bo'lardingiz? Va shu kabi savollar atrofida gaplashamiz.
Bu Ozodlik onlayn eshitirishimiz bilan qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ozod ovoz va ozodlik onlayn jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Yilga biz bilan birgalikda sarhisob qiling. Bugungi mavzuni yoritishda yil yakunlarini bir bitta balki eslab o'tishda, ularga baho berishda bizga ozodlik onlaynning yil davomida faol mehmoni, faol eksperti bo'lgan Kamoliddin Rabbimov yordam beradi. Kamoliddin, yilning eng so'nggi Ozodlik onlayniga xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, savollarimiz bugungi onlayn savollari aksariyati, demak, asosan O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq. Kamoliddin, mana tugayotgan yilda hammamiz o'zimizni shaxsiy hayotimizni, mamlakatimiz hayotini, umuman yer yuzidagi hayotni bir sarhisob qilib cho'michi ko'taradigan payt kunlarda hozir yashayapmiz. Siz shaxsan O'zbekiston uchun, garchi tashqaridan bo'lib kuzatsangiz ham, eng muhim voqea nima 2014-yilda mana shu o'zbekistonliklar hayotiga, ularni nafaqat buguni, balki ertasiga eng ko'p ta'sir qilgan voqea nima degan savolga qanday javob berasiz? Marhamat.
Meni nazarimda bu nafaqat O'zbekiston postsovet hududi va butun dunyodagi eng katta o'zgarish baribir Ukraina atrofidagi voqealar. Ya'ni Ukraina bu bamisol O'zbekistondan uzoq bo'lgan bir voqea hodisa sifatida ko'rilishi mumkin, lekin O'zbekistonning ichki siyosatiga va tashqi siyosatiga, uning geosiyosatdan tashqari ijtimoiy iqtisodiy siyosatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan voqeaning boshlanishi 2014-yilda bo'ldi. Ya'ni bu o'sha Ukraina atrofidagi voqealar.
Men masalan Qashqadaryoda o'tirgan oddiy bir oilaman. Nima deydi, xorijga chiqqan, hech kim yo'q uyimda deylik-da. Meni hayotimga Ukraina bevosita yoki bilvosita qanday ta'sir ko'rsatdi?
Demak, Ukraina shunday bir ta'sir ko'rsatdiki, mana Rossiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar, birinchisi, ikkinchisi neftning narxi misli ko'rilmagan darajada tushib ketishi Rossiyadagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatga o'ta jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Yiliga o'zbekistonliklar Rossiyadan ishlab turib, o'sha mehnat muhojirlari kamida 6-7 milliard, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 8 milliard pul jo'natar edi. Mana shu 2014-yilning oxiriga qadar mana shu pullar, jo'natilayotgan pullarning miqdori kamida 35-40% qisqardi, emasam 50%. Kelasi 15-yilda 13-yilga nisbatan mana shu 60-70%gacha chiqishi mumkin. Chunki bizning O'zbekiston fuqarolarimiz aynan qo'shimcha pul mablag'lari aylanadigan sektorlarda, ya'ni birinchi o'rinda qurilish sektorida ishlaydi va bu qurilish sektori, aytaylik, oziq-ovqat sektori emas va boshqa sektor emaski, iqtisodiy inqiroz bo'lganda bu loyihalar muzlatiladi. Demak, nima bo'ladi? Kelasi yilda, mana shu yilning o'zida va kelasi yilda O'zbekistonga borayotgan pul mablag'ining ko'lami jiddiy qisqaradi. Va buning natijasida O'zbekistonda yillardan beri kuzatilib kelayotgan o'sha 7-8% yalpi ichki mahsulot o'sishi jiddiy qisqaradi. Bu tabiiy ravishda qisqaradi. Va o'sha Qashqadaryoda o'tirgan, hech kimi Rossiyada ishlamaydigan odamga ham buning tabiiy ravishda jiddiy ta'siri bo'ladi. Chunki O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikning eng birinchilardan bo'lib o'sha ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shayotgan vaziyat bu Rossiyada yuborilayotgan millionlar.
Kamoliddin, qarang, demakki siz Ukraina dedingiz, eng katta ta'sir qilgan. Yana undan ham soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, demak, Ukraina Rossiyaga ta'sir qilgan, Rossiyadagi mehnat muhojir sanksiyalar va bu Rossiyadagi bo'hron O'zbekistonga ta'sir qiladi. Bu mutlaqo inkor
boshlandi, lekin bu
inkor qilib bo'lmaydigan fakt. Endi keyingi yilga nima kutamiz? Mana Ramadanovskiy 25%gacha mehnat muhojiri ketib qoladi. Ko'chalarimiz mana hattoki sipirilmay qolib ketadi deyapti ba'zi tahlilchilar. Umuman 2015-yilga nima kutasiz? Aynan mana shu Ukraina ta'siri. Siz
shoshib ketyapti shu 2015-yilni bashoratlarini ishtirokingiz kelyapti programmaning boshidan.
Demak, bir qancha prognozlar bor, lekin nima bo'lganda ham bu sanksiyalar hali olib tashlanmaydi. Rossiya kelishuv, yashirincha kelishuvlar olib boryapti, lekin Qrim qaytarib berilmasa ekan, G'arb bu sanksiyalarni olib tashlamaydi. Ya'ni sanksiyalar olib tashlanmagandan keyin Rossiyadagi inqiroz davom etaveradi. Rossiya bu inqirozga, o'sha G'arb bilan bo'lgan sovuq munosabatlarga, hattoki mana kecha o'tgan kunlari o'zining harbiy siyosiy doktrinasini qayta ko'rib chiqish bilan ham tayyorlanyapti. Bizga ta'siri shunday bo'ladiki, o'sha o'ylaymanki, O'zbekistonda ham agar e'tibor bersangiz Alisher, keyingi yarim oyda, bir oyda qamoqxonalar qayta bir boshlandi. Yangi bir to'lqini boshlandi. Bu degani O'zbekistondagi siyosiy tizim ham, model ham, ya'ni qattiqroq vaziyatni nazorat qilish, ya'ni o'ta qattiq bir formasiga o'tyapti. Chunki ijtimoiy vaziyatni, ijtimoiy barqarorlikni, millionlab qaytib kelayotgan mehnat muhojirlarini ushlab turishning yagona bir modeli mana shu. Alternativ bo'lgan bozor yo'q. Alternativ ishlab chiqarish va jamiyatni ta'minlashning muqobil yo'li vositasi mavjud emas. Va natijada 2015-yilda Rossiyada ham, ayniqsa bahordan kunlar ilishi bilan millionlab odamlarning ko'chaga chiqishi ta'bir qilinadi, kutilyapti.
Kamoliddin, yana yilning oxirgi nima deymiz, taxminlarimiz, farazlarimiz haqida hali suhbat davomida gaplashamiz. Hozircha siz o'ylab turadigan, sizga bitta savol bermoqchi edim, suhbatdoshimizni tinglovchini suhbatga qo'shdan avval. Nahotki 30 million odam yashaydigan bir katta mamlakatda o'zida bir belgilovchi, o'sha ta'sirga ega bo'lgan biror voqea bo'lmadi. Shu haqda o'ylab turing-da, men hozir suhbatimizga demak, Abu Bakr ismli tinglovchimizni qo'shmoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana yilni yakunlayapmiz. Hammamiz o'zimizcha nima bo'ldi, qanday yil bo'ldi deb hisob-kitob qilyapmiz. Qanaqa yil bo'ldi siz uchun tugayotgan yil?
Endi menimcha bu 2014-yil mendan ham ko'ra ko'proq mana shu nima deydi, Ukraina voqeasidan keyin butun postsovet hududidagi davlatlarni yana bir marta bu uyg'onib ko'zlarini katta-katta ochishga majbur qilib qo'ydi deb o'ylayman.
Qanaqa ma'noda? Nimaga ochilyapti ko'zlar?
Ya'ni hali sezgak bo'lib turish, ya'ni nima deydi? Har narsaga hamma vaqt tayyor bo'lib turish.
Nimaga tayyor bo'ldingiz mana shu 2014-yilda shu Rossiya-Ukraina mojarosidan keyin siz nimaga tayyor bo'ldingiz?
Endi nima deydi, bu shaxsan menga nima deydi, qanaqa aloqasi bo'lmadi. Masalan, meni oilamga ham aloqasi bo'lmadi.
Siz Rossiyada yashaysiz-a?
Yo'q. Mana boshqa joyda. Mana nima deydi, yaqinlarimga, do'stlarim, qadrdonlarimga juda yetarli darajada ta'sirini o'tkazdi.
Demak, siz uchun ham shu Ukraina mojarosi o'zbekistonliklar hayotiga eng ta'sir qilgan voqea siz uchun ham?
Albatta.
Boshqa mamlakat ichidan birorta voqea xayolingizga kelmayapti? Mana shu 12 oy davomida o'zbekistonliklar hayotiga ta'sir qilgan O'zbekiston ichkarisidagi biror voqea xayolingizga kelmayaptimi birorta?
O'zbekiston ichida eng asosiy global o'sha voqea mening uchun shu Ukraina Qrim mojarosi bo'ldi.
Endi mana bugungi savollarimizdan bittasi yilning odami deb O'zbekiston uchun kim atagan bo'lardingiz?
Ana shu o'sha nima deydi, yilni 2014-yil yil odami degan bir savolingizga aynan shuning uchun javob berish uchun qo'ng'iroq qildim o'zi aslida.
Ayting, kim aytasiz?
Avvalambor ana shu O'zbekistonda turib nima deydi, axborotlarni bir ajoyib bir tarzda yoritgan Abdurahmon Tashanov yil odami deb hisoblanaman. I ana shu Fransiyadagi Kamoliddin Rabbimovga ham qoyil qolaman. Chunki u kishi begona yurtda bo'la turib O'zbekistondagi siyosati bemalol bir qanaqa bir xatosiz, nuqsonsiz, bir chiroyli darajada bizga yoritib berdi.
Rahmat, mana Kamoliddin yil odami ekaningiz. Ana yaxshi notalardan boshladik.
Anvar Nazirov uchalalari ham yil odami.
Umid qilamanki, bizni mana shu onlaynimizda va boshqa dasturlarimizda faol qatnashayotgan mana shu jurnalist, sotsiolog va siyosatshunoslar, demak, sizni bu gapingizni eshitadi. Demak, bugungi suhbatimizda odamlardan so'rashimiz uchun bir ro'yxat paydo bo'lyapti. Rahmat sizga. Abu Bakr, navbatdagi suhbatdoshimiz, demak, Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimi sizlar? Avvalambor Ozodlik radiosini yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat, sizni ham tabriklaymiz. Siz kimni yilning odami deb atagan bo'lardingiz? Marhamat.
2014 bilmadim, endi 2014 mancha muhojirlar og'ir yili bo'ldi. Masalan, Rossiyaga dollar ko'tarilib ketishi bizga misol qiyin ahvol yasab qo'ydi. Shu endi kimning yili bo'ldi bilmadim, lekin muhojirlar og'ir yil bo'ldi shu yil.
Demak, 2015-yilga agar biz nom bersak, balki 2015-yil o'zbekistonlik muhojirlarning Rossiyadan qaytish yili desak to'g'ri bo'ladimi?
Kanalizm to'g'ri bo'ladi. Endi hozir men Facebookda nima saytlarni o'qidim, saytdagi rasmlarni, nimalar ko'rib kommentariyaga kirdim men ham. Endi 2015 kim prezident bo'lishi, agar Islom Karimov bo'lsa, endi bilmadim endi bizning ahvolimiz nima bo'ladi.
Tinglayotganingiz Ozodlik onlayn eshitirishini to'la eshitish uchun ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.